นะก็เดินทางมาทางภาคตะวันออกมาถึงวัดมาบจันทร์นะการที่พวกเราได้แสวงหาซึ่งคุณงามความดีแล้วก็เป็นบุญหรือว่าเรื่องกุศลเนี่ยเป็นการที่จะพัฒนาใจของเรานี้ให้สูงขึ้นเมื่อเราหมั่นในการสร้างในบุญในกุศลเป็นทานก็ดีเป็นศีลก็ดีนะการถวายสังฆทานนั้นมีองค์แทนของพระพุทธเจ้าที่สำหรับเราจะมากราบไหว้แล้วก็บูชาระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณแล้วก็พระบริสุทธิคุณเมื่อพวกเราได้สร้างความดีมากๆขึ้นมาแล้วก็น้อมนำเอาธรรมะคำสอนของท่านไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความรู้ให้เกิดปัญญาขึ้นมาในเบื้องต้นนี่คือศรัทธานั่นเองนะหรือตามสี่ประสูตรแล้วว่าศูนย์พุทธศรัทธาศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในผู้รู้หรือผู้ตื่นหรือว่าผู้เบิกบานคือพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็แสดงธรรมสอนจนเกิดสงสาวกขึ้นมาและพวกเราก็มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ละอันนี้ก็นับว่าเป็นบุญแล้วเป็นกุศลของพวกเราของทุกคนที่เรามีจิตใจมั่นคงในพระพุทธศาสนานี่เมื่อเรามีความมั่นคงได้ระดับหนึ่งเรามีศีลมีธรรมขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องพยายามมาปฏิบัติการเดินทางมาใกล้ๆก็ดีจากสระบุรีมาถึงจังหวัดจันทบุรีระยองก็มาเห็นน้อยๆน่ะเนาะเราเดินทางกันมาถึง500กิโลนู่นน่ะแต่ด้วยความศรัทธาเราก็มาได้มาถึงได้เพราะใจนี้มันก็เป็นใหญ่ใจนี้ก็เป็นหัวหน้าเมื่อมีผู้ที่นำพาพวกเรามาปฏิบัติที่จะระในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เจริญในสิ่งที่ดีที่เป็นมงคลของชีวิตของเราแล้วก็พากันปฏิบัติเช่นเรามีทานมีศีลมีการภาวนาปลุกใจสงบซึ่งหลวงพ่อชาก็สอนสอนญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ให้ฝึกจิตใจให้จิตมันหยุดให้จิตหยุดคิดนึกปรุงแต่งเมื่อจิตอยู่แล้วจะได้เกิดปัญญาเห็นสมมุติสิ่งทั้งหลายเป็นสมมุติแต่กับวิมุตติเกิดขึ้นในใจหรือเราเรียกว่านิพพานหรือความว่างนั่นเองปกติเราก็จะรู้จักความว่างเนี่ยนะก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นความว่างที่แคบๆหรือน้อยๆอยู่ในใจของเราเราก็ต้องมาฝึกใจของเราให้มันมีความว่างมากขึ้นเนื่องว่าเรียกว่านิพพานนะนิพพานก็คือความว่างหรือความเย็นนั่นเองหรือความปล่อยวางนั่นเองสิ่งที่เป็นอุปสรรคแม่เราถึงนั่นก็เรียกว่ากิเลสเครื่องกลางกั้นใจของเราเราจะต้องมาฝึกหัดโดยเฉพาะการภาวนาเราต้องทำให้มากละทานนี่ชาวพุทธเรามีประจำอยู่แล้วศีลเราก็รู้จักแล้วก็ระมัดระวังละอันนี้จะต้องมาเรื่องของใจที่จะให้นิ่งนี่แหละถ้าเราไม่ฝึกนะใจนี่กับอารมณ์เนี่ยมันจะไปด้วยกันอารมณ์คือจิตเมื่อรับรู้อารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและสู่ใจเนี่ยแล้วเกิดขึ้นในใจก็ตามจิตรู้จักอารมณ์นั้นแล้วเมื่อรู้แล้วจิตก็เข้าไปยึดถือหรือก็วิ่งไปตามอารมณ์จนเป็นอันเดียวกันไม่เห็นว่าอารมณ์เป็นอะไรจิตเป็นอะไรไม่ได้แยกกันละเป็นอันเดียวกันเป็นเราเป็นเขาไปหมดละเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาก็ต้องมาฝึกให้จิตแยกกับอารมณ์ให้ได้ถ้าเราภาวนาพุทโธก็ดีหรือดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมภาวนาบทใดบทหนึ่งก็ตามกับใจจนใจสงบนิ่ง ราจะแยกจิตกับอารมณ์ได้นะด้วยสมาธิเมื่อแยกด้วยสมาธิแล้วเราก็มาคณิกรรมันพิจารณาละถึงวัตถุสิ่งของภายนอกก็ตามรูปร่างกายก็ตามให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เราก็จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้นี่เป็นธรรมชาติที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ใจของเราจะพิจารณาหรือคิดให้เข้าใจชัดแจ้งไม่ได้นะจะละอุปทานความยึดถือไม่ได้เมื่อละอุปทานไม่ได้ความทุกข์มันก็เกิดซึ่งเราก็ไม่ต้องการความทุกข์แต่ว่าเราก็สร้างเหตุให้ทุกข์เกิดความทุกข์ก็ยังคงมีอยู่นั่นแหละเราก็จะต้องมาสร้างเหตุไม่ให้ทุกข์ที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละให้เราตั้งใจแล้วพยายามปฏิบัตินะเมื่อเราปฏิบัติให้มากมีสติให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะเกิดประโยชน์มากทีเดียวสิ่งสำคัญเรามีศรัทธาแล้วมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามให้ตั้งใจแล้วนะฟังธรรมะกันสมัยก่อนนมาก็เหมือนญาติโยมเนี่ยนะคณะพุทธศรัทธานี่แหละก็ไปตามวัดตามครูบาอาจารย์นะสมัยนั้นโยมชนะก็ยังทำงานอยู่ด้วยกันนี่แหละก็ไปนู่นทางภาคเหนือบ้างภาคตะวันออกภาคอีสานก็ไปแสวงหาซึ่งธรรมะแล้วก็นำมาปฏิบัติอย่างหนึ่งก็ปฏิบัติของตัวเราเองอย่างหนึ่งแล้วก็นำคนอื่นปฏิบัติไปด้วยถ้าเราอยู่ในวัยที่เรียนหนังสือแล้วก็ขยันหมั่นเพียรเรียนศึกษาฝึกฝนในเรื่องของใจนี่ให้ได้ให้เห็นสมมติแล้วก็วิมุตติเพื่อให้ใจของเราหลุดพ้นจากอารมณ์ให้จิตกับอารมณ์นี่มันแยกกันนะจิตนี้เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นี้เป็นอย่างหนึ่งคนละอย่างกันถ้าเราไม่สงบเราเห็นว่าเป็นอันเดียวกันถ้าจิตสงบเราจะพิจารณาก็จะแยกกันได้แต่อย่างไรก็ดีให้มีพื้นฐานคือศีลธรรมไว้ก่อนมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์เราเคยมีความรู้สึกที่เป็นคนโกรธง่ายโมโหหุนหันพันแล่นก็ฝึกจิตให้มันเย็นขึ้นมาด้วยความเมตตานะเราเป็นคนพูดมากก็พูดน้อยๆลงมาประกอบลมอบรมจิตใจของเราอย่างนี้บ่อยๆทำเสมอๆให้ต่อเนื่องเนี่ยนะก็จะเกิดประโยชน์เราก็จะมาเห็นแล้วคราวนี้มาเห็นพระนิพพานอีกครั้งหนึ่งมาเห็นที่ใจเมื่อเรามาเห็นพระนิพพานหรือเห็นรูปนามเป็นความว่างเราก็เห็นพระพุทธเจ้าที่ใจของเรานี่เองนะเป็นหลักในการนะปฏิบัติวิธีการปฏิบัติก็มีวิธีด้วยกันหลายวิธีอุบายวิธีก็เพื่อให้จิตใจของเรานั้นมันสงบปลอดโปร่งจากนิวรณ์ธรรมทั้งหลายกายเบาจิตเบาควรแก่การงานควรแก่การพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติก็ขอให้พยายามขัดเกลาจิตใจของเราแล้วทำมากๆเจริญให้มากนะทานนี่ทำตามกำลังส่วนศีลรักษาให้เป็นปกติส่วนการภาวนาเจริญสตินั้นทำให้มากทีเดียวย่อมจะเกิดประโยชน์แก่พวกเราศรัทธาที่เราบ่มอยู่นี่แหละวันหนึ่งก็จะเกิดปัญญาเกิดขึ้นรู้เกิดเห็นขึ้นมานะในใจของเราจนถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตของเราก็ตามเนี่ยคือเราตั้งความไม่ประมาทเอาไว้ขอให้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านนะเจริญพร